11 časova 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat programa Talasanje Radio Beograda 1 pod nazivom Pusti priču. Do 12 časova razgovarat ćemo o izazovima spoljne politike Srbije, odnosno o njenim prioritetima. Da li će se nova vlada pridržavati do sadašnjih, da li će neki od prioriteta morati da se promene ili da se od njih odustane. Poseta premijera Ivice Dačića Briselu, odlazak vicepremijera Aleksandra Vučića u Berlin i susret predsjednika Nikolića i Putina u Sočiju, a sve u nepune dve nedelje, mogu se uzeti kao naznake koordinata spoljne politike koju će voditi nova vlast u Srbiji. Ako se tome doda odluka vlade da omekša stav prema učešću naših predstavnika na regionalnim skupovima, ali i poruka predsjednika Evropskog parlamenta Martina Šulca, da će priznavanje Kosova biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, uz činjenicu da će predstavnik Srbije predsjedavati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a da će na otvaranju zasedanja ovog tela odmah posle predsjednika Amerike govoriti naš predsjednik Nikolić, onda smo postavili okvir za današnju temu talasanja u kojoj su nam gosti profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić i ambasador Branko Branković. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 12 časova.
Pusti priču. Pusti priču.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, tema izazovi spoljne politike Srbije. Gosti, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić i ambasador Branko Branković. Gospodo, hvala što ste prihvatili da učestvujete u ovoj emisiji. Pa da u skladu sa naslovom ovog tematskog bloka Pusti priču, odmah zamolim da mi kažete šta će u mandatu ove vlade zaista biti prioritet spoljne politike, jer smo ovih dana mogli da čujemo i neka mišljenja da će makar u prvih godinu dana, uprko sa svemu navedenom i poznatoj listi prioriteta, osnovni zadatak biti pronalaženje pomoći ispražnjenoj kasi Srbije. Tako da, zamolit ću profesora Simića najprije da nam vi kažete.
Pa čujte, kada ste u situaciji da vam je nacionalni prioritet pronalaženje para za popunjavanje budžetskih rupa, onda ne možete mnogo više ni imati ambicije za neke druge stvari. Opisno govoreći, Srbija je danas dalje od Evropske unije nego što je bila pre par godina. I u ovom trenutku mislim da je i drugi veliki problem Srbije, Kosovo, pogotovo u posljednjih dana posle ukidanja ove nadgledane nezavisnosti i dalje, tako da i ono što mnogi posmatrači vide kao srpski zaokret ka Rusiji na neki način deluje i kao ono okretanje prema onome za koga još Srbija nešto može da znači i ove. Tako da mi se čini da neka velika perspektiva na spoljnom političkom planu ne postoji. Mislim da ono što će se ukoliko i kada se izađe iz ove krize budžetske, ekonomske i tako dalje, postaviti, to je pre svega normalizacija sa u regionu, jer oni su počeli da se nešto normalizuju, pa je onda to stalo. Prethodni predsjednik i njegov kolega iz Zagreba, Josipović, su tu dosta u jednom trenutku radili, ali stvari više ne idu u tom pravcu, ni u Beogradu, a i ni u Zagrebu, kao što smo mogli da vidimo. Ostaje stalno pitanje Bosne, Kosovo, čini mi se da se polako, ali dosta sigurno udaljava. Tako da u suštini mislim da Srbija mora da ponovo otkrije šta je njeno okruženje i u kome on, u kakvom okruženju ona uopšte može da deluje, jer ona formula Charlie Štapić ili Joker, kako hoćete, približavanje EU danas je nešto što je dosta i daleko, a i dosta u ovom trenutku i opalo je oduševljenje za Evropsku uniju. Evropska unija u ovom trenutku više i nema para za ono zbog čega je Srbija
bila potrebna. I sama je u problemima i automatski se to reflektuje i na odnos naših građana prema tom procesu pridruživanja. Gospodine ambasadore, šta biste vi savjetovali s obzirom na dugu karijeru koju ste imali u Ministarstvu spoljnih poslova, svoje mlađe kolege koje su danas tamo, a koliko znam i aktualni ministar Mrkić je vaš kolega s kojim ste puno sarađivali. Šta biste vi njima savjetovali, gde i čemu prvo da se okrenu?
Znate šta, diplomatija je dosta ovako kompleksan, da ga nazovem, zanat, jer ja tvrdim da je to zanat i da ga treba svakako dobro izučiti da bi mogao da budeš dobar diplomata. Prema tome, diplomatija ima nekoliko svojih zakonitosti, a to su da se moraš, kad si u inostranstvu, a naravno i ovaj deo u zemlji, baviti određenim stvarima koje su prioriteti same zemlje. Međutim, ni po kom osnovu se ti prioriteti ne mogu na taj način obavljati ili aktivirati, a da se druge stvari zaboravljaju. Prema tome, diplomatija mora da radi svoj posao, mora da radi u ovom trenutku, kako ste i sami rekli, da vidimo kako ćemo na koji način uspeti, a nadam se da ćemo da uspemo, da vidimo ovu našu ekonomsku situaciju, da stavimo malo na noge, kako neko reče, za narednih godinu dana da pokušamo da neku stvar, odnosno da tu stvar zaustavimo u minusu. Pa da jer vi morate da zaustavite na dole trend da biste mogli da idete napred. Ja očekujem da će pre svega zajednički ovo što vlada radi, parlament i naravno diplomatija napolju morati da se pre svega tome obrati, da na taj način pokuša da se sa ekonomskog aspekta ta stvar zaustavi. Međutim, naša diplomatija ima i ovaj svoj drugi deo, to je politički. Politički odnosi su izuzetno važni, pri čemu u našim uslovima treba reći da su ekonomski problemi postali prvoklasni politički problemi u svetu. Prema tome tu
i to nije samo
kod nas, nego svugde. Znači, mi moramo i taj politički aspekt da i te kako gradimo i radimo. Sama činjenica da smo se konačno pod navodnicama osvestili i shvatili da nama nije samo Evropska unija vrata u svet, nego da postoji nešto što smo nekad imali jako rentabilno, to su odnosi sa drugim zemljama. U ovom trenutku je to naravno Rusija, koja, evo, videli smo, predsjednik je bio. Međutim, situacija koja je trajala godinama, pa je onda odjednom presečena sa jednim brojem nesvrstanih zemalja gde smo mi imali izvanrednu ekonomsku saradnju, mi moramo na tom planu da radimo i kod njih. Prema tome, Evropska unija, kako reče profesor, sigurno nam nije na dohvat ruke sutra. E, da bi nam ona postala jednog dana na dohvat ruke, mi moramo da imamo dve stvari da bismo imali koristi od Evropske unije. A to je da imamo jednu političku stabilnost, koju još uvek nemamo, i da imamo jednu ekonomsku validnost da bi mogli ulaskom u Evropsku uniju da imamo određene koristi, inače ćemo se pretvoriti u Bugarsku, Rumuniju ili bilo koju zemlju koja je iz političkih razloga primana u Evropsku uniju i evo na kakvom su prosječnom štapu.
I sada imaju ozbiljnih problema, ali obojica ste pomenuli da je juče predsjednik Nikolić bio u Sočiju i razgovarao drugi put u 2-3 mjeseca sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i glavne teme tog sastanka su bile upravo ove teme koje vi ističete kao moguće prioritete makar u prvih godinu dana rada vlade, a to je ekonomska saradnja, saradnja u oblasti energetike i potencijalna pomoć Rusije srpskom budžetu. Zanimljivo je da je predsjednik Nikolić ocenio da su odnosi, uoči te posete u intervju koji su citirali svi domaći mediji, ocenio da su odnosi dve zemlje, iako formalnog sporazuma nema, zapravo već na nivou strateškog partnerstva. Da li mislite da je Rusija adresa kojoj treba Srbija prevashodno da se obrati sada u ovom trenutku sa ovim pokazateljima u državnoj kasi, sa stanjem u Evropskoj uniji, profesore Simiću, najprije?
Pa čite, naše javne financije su u stanju u kome su. S drugim rečima, Srbija je nekako izdržala na nogama onaj prvi udar krize, iako sa nekoliko stotina hiljada nezaposlenih više, ali nas je ovaj drugi udar krize u eurozoni bacio praktično na pod i u ovom trenutku dok sudi odbrojava da li ćemo se podići ili ćemo bankrotirati, mislim da je prosto prioriteti su oni koji su neposredni, a to je znači pokušati da se dovedu u red javne financije, odnosno da se dovede u red prihodi i ovaj rashodi. Problem za Srbijom je hroničan. Srbija je zemlja koja troši godišnje između 1,5 i 2 milijarde evra više nego što zarađuje. I to je problem, to je jedan od hroničnih problema ove zemlje. Mislim, ima ih više, ali mislim da smo mi podcenjivali taj problem i iz političkih, tu se slažem sa kolegom Brankovićem, dajući politici, jer ja se sećam ne tako davno dok sam ja bio se bavio diplomatijom u Parizu, upravo ekonomska diplomatija mi je bila neki način prioritet, jer one stare zastave, srpsko-francusko prijateljstvo, od toga više nema ništa, to je mrtvo, to je, kako da kažem, pripada nekim generacijama koje još uvek se toga sećaju, ali više nisu politički uticajne. I moram da kažem da, recimo, u to vreme prethodni ministar uopšte nima razumevanje za tako nešto. Otiču se mjesec dana pošto je izbila afera Danone oko prodaje knjaza Miloša, kad je francuska firma Danone diskvalifikovana. Zatim su Francuzi propali na različitim tenderima ovdje za ove saobraćajne koridore. Izbila je afera i oko privatizacije Šinvoza. I to je potpuno Francusku, mi smo izgubili Francusku kao partnera. Dok smo stigli u vreme, dok sam ja bio Međutim, kada smo ipak nešto ponovo posle 3 godine počeli da dovodimo neke francuske investitore, istog trenutka je došao novi ministar, povukao sve diplomate koje su se bavile ekonomskim odnosima, znači 2-3 dana posle otvaranja fabrike Lora u Bačkoj Topoli, jer eto, nije dostojno diplomate da se bavi ekonomskim poslom. Onda je došla epizoda sa ekonomskim diplomatama koja je bila totalno promašena. Evo, sada se to rašaju. Vraćaju. Jer ima jedna stvar na kojoj uvijek insistiram, ali to izgleda svaki naš novi političar mora da nauči. A to je ekonomska diplomatija je diplomatija. Drugim rečima, diplomatija je ostvarivanje nacionalnog interesa. To ja učim moje studente čim mi dođe na prvom času. Prema tome, milom ili silom, što bi reklo, idealna je diplomatija, ono koje je govorio Woodrow Wilson, šta je dobar diplomata? Govori tiho i nosi veliku batinu iza leđa, jer što je veća batina koju nosiš, možeš i tiho da govoriš, bolje ćete razumeti. Ako nemaš batinu, onda moraš se služiti svim sredstvima, znači i ekonomskim, i kulturnim, i političkim, i ostalim. I čini mi se da smo mi dosta, podcenjujući to i stavljajući nekakve naše velike nacionalne interese, koje polako gubimo, kao što je Kosovo, jer upravo ovo što se sad dešava posle 2 dana o tome govori, mislim da smo mi prosto izgubili prethodnu deceniju. Izgubili smo prethodnu deceniju i za razvoj i meni se, samo što bih to dodao, pošto i Branko Branković i ja smo ovako malo zrelio i mladosti, jer tako se malo duže sećamo, negde 60. godina japanski ministri spoljnih poslova zvali su ih posprodno prodavci tranzistora, jer su japanski ministri spoljnih poslova samo prodavali Sonyjeve, Moritine, one male one tranzistorčiće i tako dalje. Danas se niko više njima ne smeje. Japan je jedna od i članica G7 i G20, znači Japan je u vrhuncu, jer Japan nije mogu posle rata se vaju ničim drugim osim prodajom tranzistora i na kraju nauči dobro prodaje tranzistore i od toga je postao velika
ekonomska sila. A da li mi sada spominjete, vrlo ilustrativno govorite, šta mi sada prodajemo ili kupujemo, pre svega kada se okrećemo Rusiji, ali očigledno je da u ovom ekonomskom delu mnogo više očekujemo od Moskve nego bilo koje adrese na zapadu Evrope.
Pa točno ga očekujemo od Moskve, relativno jasno. Prvo očekujemo da nas spasi, da nam popuni makar deo ove rupe od 2 milijarde evra. A drugo što očekujemo da to koliko smo videli, predsjednik Nikolić je i juče onako posebno akcentirao razgovorom sa Putinom da počne izgradnja Južnog toka i da se i mi nađemo na nekom od tih velikih osovina transporta energije i očekujemo da znači Rusija uđe više u našu infrastrukturu, verovatno u željeznicu u kojoj više niko ne bi hteo da uđe, jer kakva nam je železnica.
A pominje se i Železara Smederevo i da i nju, što bi se rekao,
pominje se i Železara Smederevo, jer znate, ta Železara, ja sam stvarno, neki sport naši slušalci i čitali kad sam se bavio time početkom godine, ta Železara takođe mi u malo zreliju mladosti sećamo da je građena da je to jedan od redkih jezera koja je u krugu od 500 km oko nje nema ni gvozdenu rudu, ni proizvodnju koksa. Što znači da takvu jezeru učiniti rentabilnom, to može gospod Bog, a možda i ruski vladar. Prema tome, da li kako i zašto, ima dobrih viceva od Draži Markoviću
jasno.
O tome da su ga pitali da su tražili da nešto radi sa njihovim grožđem, on je bio malo naglup, pa rekao sam, grožđe, to tako će uraditi željezaru. Znači, to je praktično jedan veliki balast Srbije koji će dogod postoji, pogotovo u ovo vreme globalizacije, kada je jeftinije napraviti čelik u nekom Gvandungu ili ne znam, Šansiju i tako dalje. U krajnjoj liniji, Kinezi prave most preko Dunava i ništa od tog mosta se ne pravi u Smederevu, nego se sve donosi Bog te pitao, dakle čak i da iz Kine došlo bi iz Indije. Mislim, takva je situacija u celoj Evropi.
Jasno. Zamolit ću gospodina ambasadora Brankovića da prokomentariše jedan drugi aspekt koji je vezan za ovaj odlazak premijera Nikolića u Soči. Dan pred posetu dat je taj veliki intervju ruskim medijima i tu je predsjednik Nikolić rekao, svi mediji su to citirali, da samo Srbiju voli više od Rusije. Sa stanovišta diplomatske veštine, da li je to bila odgovarajuća izjava i naročito sa stanovišta liste prioriteta spoljne politike koju mi zvanično još nismo promenili?
Znate šta, pre nego što krenem na to pitanje, bih htio da se složim sa profesorom da je zadnjih 10 godina ova zemlja bačena ne na kolena, nego je bačena u blato. E, sada, znate što jedna budala uradi, pet pametnih treba da ispravljaju. I zbog toga se slažem s profesorom šta nas sve očekuje, to ćemo tek da vidimo. Drugo, pre ovoga isto postavili ste pitanje da li samo Rusija ili još neko. Znate, mi hoćemo sa mnogima da sarađujemo, ali za sada imamo vrlo jasan i konkretan odgovor, za sada samo od Rusije. Jeste ovi svi propusti što je profesor govorio, ali mi moramo sada da zatvorimo knjigu propusta, da zatvorimo knjigu svega onoga što se negativno dogodilo i zato se vraćam na ono što sam rekao, treba krenuti u ozbiljnu diplomatsku borbu da se to sve teško je neutralisati, ali je činjenica u ozbiljnu diplomatsku borbu da se stvari poprave i onda na taj način vidjeti ko sve pored Rusije, koja se evo prva javila da nam pomogne i da uđe u ovakve ili onakve aranžmane sa nama, da vidimo koje je još to druge zemlje. Opet da se vratim na ono da mi moramo da se obratimo i našim starim tradicionalnim partnerima na ekonomskom planu, kao što dobro sad sa Libijom će dosta teško da ide, ali Alžir je zemlja koja je spremna, jako mnogo je spremna. Mi smo bili dok sam bio savjetnik predsjednice Skupštine, bili smo u Alžiru gde je predsjednik vlade direktno rekao, mi imamo 140 milijardi naših deviznih rezervi u našim bankama, idemo da gradimo preko 100.000 stanova, vama dajemo odmah 10.000 stanova. Sve je predsjednica od Tadića preko Cvetkovića obavestila o tome i tražila hitno, niko prstom nije mrdnuo. Prema dobro, tome, ali sad da se vratim na ovo vaše, naravno, o pitanje. Mislim, morao sam malo da...
Jasno.
Vidite, voli više samo Srbiju, a od Srbije voli samo više...
Odnosno, Rusi. Od Rusije voli od, više Srbiju. Da,
više,
da, budemo,
da, to je da tako bilo. Znate šta, u određenim situacijama političkim, političko-diplomatskim, kada vi idete negde gde znate da je to jedini u ovom trenutku ozbiljan partner koji može da vam izađe u susret s jedne strane, s druge strane, da se otvore određene avenije za saradnju, to nije ništa preterano ni slabo, niti pak nediplomatski. Jer on je išao u Rusiju, da je on otišao u Vašington, recimo, pa da je rekao ovo što je rekao, to bi onda moglo da se raznorazno tumači, ali on je išao u Rusiju, gde, evo, kao što vidite, očigledno ćemo imati određene, kako da kažem, otvaranje određenih kanala i avenija saradnje. Pri tome, mislim da je prethodno ste nešto rekli i pitali šta bi mi mogli Rusima dati. Mi imamo izvanrednu saradnju na izvozu poljoprivrednih, ali pre svega ovih voća, voćarskih i drugih proizvoda. Aha. Da li samo obrađenih ili svežih, sve živo ide tamo i sve živo kupuje, to je već veliki...
Ali sad kad kažete, podrazumeva se da kad ide, da nije neobično s obzirom da je išao u Moskvu. Dan kad je predsjednik Nikolić bio u Moskvi, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je bio u Berlinu i sam je istakao da je sam protokol koji je pratio tu posetu bio neobičajeno visok u odnosu na prethodne posete koje su uglavnom bile krajnje radnog karaktera bez ikakvih ceremonija i Vučić je u istom danu kada je Nikolić govorio da samo Srbiju voli više od Rusije, Vučić je u Berlinu rekao ključni strateški partner Srbije je Nemačka. Sada, da li mi govorimo o razilaženju dva političara ili zapravo tu vidimo naznake onog što je Nikolić u kampanji zvao moramo da vodimo umerenu, uravnoteženu spoljnu politiku. Profesore, kako se vama
čini? Pa nije to bilo. U ovom trenutku Nemačka sa Rusijom ima bolje veze nego sa nekim svojim susjedima u Evropskoj uniji. U krajnjoj liniji ako pogledate kako i zašto je izgrađen Severni tok, on zapravo dovodi ruski gas i naftu u Nemačku zaobilazeći Poljsku, zaobilazeći nemačkog saveznika u NATO-u i partnera u Evropskoj uniji. I to baš ne govori mnogo dobro o Evropskoj uniji i odnosima koji tamo vladaju da danas. Ali činjenica je da su Nemci i Rusi istorijski ratovali u 20. veku, ali ako pogledate Romanovi su imali više pruske krvi nego ruske. U krajnjoj liniji čitajte i romane iz 19. veka, to ostaje do svjetsko, pa ćete vidjeti da ste im pola generala i ovih grofova bili Nemci koji su još od Petra Velikog dolazili. Tako da to nije inkompatibilno. I mislim da ni Berlin, ni Moskva neće imati ništa protiv ako Beograd pokušava da tu nađe, tako da tu verovatno treba tražiti i odgovor na ova pitanja zašto u istom momentu je Nikolić sa Putinom, a Vučić sa u Berlinu. S druge strane, sad ako izađemo malo iz ove naše, kako da kažem, potpune marginalizovanosti u međunarodnim odnosima, prošlo je vreme unilateralizma, drugim rečima, kako da kažem, Amerika više nije ono što je bila. I Amerika je prepustila Nemačkoj dosta...
I Nemačka je neosporno ključna adresa u zapadnoj Evropi.
Nemačka je ključna. Nažalost, Nemačka će biti ključna onome što će nam biti jako neprijatno. Biće ključna, jer recimo sinoć kada gledamo one slavlje u Prištini povodom ukidanja
narodne
zavisnosti, tu sam vidio dosta mojih starih poznanika od Wolfganga Ischingera pa nadalje. Tako da i u jednoj i u drugoj stvari mi smo u delu sveta koji je Amerika u ovom trenutku i prepustila Nemačkoj. Mislim da smo propustili priliku u toku prošle decenije da baš sa nekim zemljama, ja apsolutno tvrdim da smo izgubili Francusku. Izgubili smo je i to u velikoj meri našom greškom, ne samo onim velikim potresima koji su dešavali, pobeda Sarkozija, Francuska je prolazila kroz svoju dramu ove globalizacije, nije prilika da o tome govorim, ali čini mi se da smo mi, kako da kažem, dosta utanjili naše odnose sa mnogim zemljama i mislim da bi za novu vlast, ako bi se davala neka preporuka, bilo jako važno da posle Berlina, Moskva i Berlina, vrlo brzo neko ode u Rim ili barem u Torino, u Beč, jer ako pogledate, u ovom trenutku lepo je razvijati ekonomske odnose sa Rusijom, ali oni su tek jedan mali procenat našeg izvoza u Italiju, u Austriju, u Nemačku. Najnaprednije fabrike koje su poslednjih 10 godina napravljene, uzmite recimo Siemensa u Subotici, i to nije brownfield, nego greenfield investicija, znači od nule. Jer vi znate da je najveći izvoznik iz Srbije u Nemačku upravo Siemens, da Srbija ne izvozi ni krompir ni pasulju u Nemačku, izvozi najmodernije visokotehnološke proizvode kao što su ove turbine za one vetrenjače koje prave struju, elektronsku opremu koje se prave u Srbiji. Prema tome, ono što Srbiji dugoročno treba jeste ne samo kvantitet izvoza koji će puniti rupe u državnom budžetu, nego i treba kvalitet, odnosno mnoge od ovih fabrika koje su zatvorene verovatno ni u kojim drugim uslovima ne bi preživele, jer su jednostavno posle decenije sankcija, posle decenija krize bivše Jugoslavije bile potpuno pase, prevaziđene, više nisu mogli da opstanu, kao što i Smederevska željezara danas deli sudbinu i nekadašnjih željezara u Pittsburghu kojih više nema, u Luksemburgu koje više nema, jednostavno globalizacija je to sve poslala u neke daleke krajeve sveta i drugim rečima mislim da u ovom trenutku govorimo o diplomatiji, ali mislim da i Srbija mora da jasno sebi stvori predstavu šta hoće i pre svega šta može. Znate, u diplomatiji to i ambasador Branković odlično zna, jedno je šta hoćemo, što bi rekao Šojić, da budemo kapitani bijele lađe, a drugo su resursi jedne zemlje, šta ona realno može da postigne.
O tome šta srpska diplomatija može, čućemo u nastavku emisije, pošto čujemo reklame i jednu muzičku numeru. 11:31, slušate Radio Beograd 1. Eko.
Eko. 46. bitev. Nove pozorišne tendencije. Izlet u istinu. Od 12. do 22. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Talasanje.
I sve je išlo kao po loju, dok sam te imao kao moju. To nije mogla biti bilo koja, sve dok si bila moja. Bolje ne mogu da postoje one samo jedine moje. Bili smo samo nas dvoje, ovo je nekada jedino moje. Samo ti si bila moja. sve srušio za ovu moju. Loši krojači sudbinu kroje za šive za tebe, jedino moje. Niko me nije izbacio iz stroja, jedino ti, ljubavi moja. Mnogo je suza, krv i znoja proliveno zbog tebe, jedina moja. Nemam ni spokoja kad sam bez tebe, jedina moja. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesretno moje. I oko rana muje se roje, a tebe nema, jedino moje. Sveđalo, došlo po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo, došlo po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
Talasanje.
Slušate Pusti priču Radio Beograda 1 i tema je izazovi spoljne politike Srbije. Juče su šefovi misija zemalja članica Evropske unije premijeru Dačiću poručili da je od najvećeg značaja za evropske integracije Srbije nastavak dijaloga Beograda i Prištine i primjena već do sad postignutih sporazuma. Juče je i zvanično ukinuto i nadgledana nezavisnost, odnosno nadgledanje nezavisnosti Kosova. Premijer Dačić je više puta rekao da Srbija mora da relaksira odnose sa Prištinom. Umeđu vremenu je umekšan stav vlade o učešću naših predstavnika na regionalnim sastancima, takozvana instrukcija o zvezdici i fusnoti. Ali je i predsjednik Evropskog parlamenta prošle nedelje u Berlinu Dačiću i posle razgovora sa Dačićem otvoreno rekao da će priznanje nezavisnosti, odnosno priznanje Kosova biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Došlo je do jednog pojašnjenja Fila koji zapravo nije demanti Šulcove izjave. U svakom slučaju vrlo težak izazov za i vlade do sada i ovu koja je upravo stupila na dužnost. Meni se čini da će pitanje Kosova i otvaranje dijaloga biti velika igra upravo pre svega u tome u kom trenutku i na koji način sa tehničkog preći na politički dijalog, ali ću vas profesore Simiću zamoliti, dali ste i tu izjavu kada ste rekli da vi ne mislite da je dobro što predsjednik Nikolić se nudi da i sam učestvuje u tim izborima, jer bi samo učešće visokih predstavnika države u pregovorima sa Prištinom zapravo implicitno značilo priznanje države Kosovo.
Pa čujte, sam to više navrata ponovio, ali u ovom trenutku mislim da čak nije ni to bitno. Bitno je ono što je Vulin posle ovog incidenta koji se dogodio i koji pokazuje nivo samouverenosti vlasti u Prištini, znači to Bajrama Redžepija, što je rečeno, a to je da pitanje je da li je Priština u ovom trenutku i zainteresovana za pregovore sa Srbijom, jer ona smatra prosto da je dobila podršku, demonstrirala je podršku koju ima. Mi možemo govoriti da je međunarodna upravljačka grupa jedna, kako da kažem, ipak regionalna formacija i nepoznata u sistemu jednih nacija i tako dalje, ali s druge strane, Kosovo ima svoj jak lobby i vidjeli smo ga juče okupljenog oko Hašima Tačija u Prištini i ne treba ga uopšte podcenjivati. Ne bi iznenadilo da Kosovo vrlo brzo krene i putem evropske integracije. Ono je već krenulo formalno, ali mislim, postoje tu sad veliki problemi, jer dati Kosovo u Beli Schengen, to je malo komplikovanije nego čak i Srbiji dati Beli Schengen. Međutim, mislim da će tu biti problem. I da ćemo imati jedan problem koji neće biti nažalost može biti i akutan, ali će biti hroničan. Jer čini se da sa aktualnim kretanjem u međunarodnoj zajednici mi smo možda zaboravili na Berlinski zid, ali nije slučajno da će Evropa i Srbija naravno upoznati Kosovski zid, a najviše će ga upoznati Srbija na severu Kosova, koji će se nalaziti upravo tu negde na klaskalici, i to je ono što nas dugoročno čeka i opterećuje. Mislim da trenutno situacija u vezi sa Kosovom nimalo nije dobra.
Nimalo nije dobra. Same predstavnici sadašnje vlasti govore da oni imaju obavezu da primenjuju sve što je dogovoreno u dosadašnjem tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, i istovremeno, evo to je bilo i juče pomenuto posle sastanka Putina i Nikolića, Rusija i Srbija se ponovo zalažu da se ti pregovori vrate u sistem Ujedinjenih nacija. Njih trenutno moderator je iz Evropske unije. Čak se pominje da bi u slučaju podizanja na politički nivo tog dijaloga Catherine Ashton bila taj posrednik u dijalogu. Kolike su šanse, ambasadore Brankoviću, da mi uopšte vratimo tu priču u Ujedinjene nacije? Ali prethodno bih vas zamolila da prokomentarišete da li mislite da ova sadašnja vlada zapravo ima, da će njoj manje biti teško i problematično sprovede ono što je prethodna ispregovarala, upravo zato što ona ima alibi da samo sprovodi ono što je neko drugi već dogovorio i da su im ruke relativno vezane.
Pa vidite, ova vlada nimalo joj neće biti lako da to sprovede. Iz praktičnog razloga pitanje je da je ova vlada bila od početka pregovora, pitanje da bi se to sve tako ispregovaralo kako se ispregovaralo.
Ali nije.
Međutim, nije, i vlada na neki način preuzima obavezu kao sukcesor prethodne vlade da ipak to što je dogovoreno sprovede. Postavlja se uopšte pitanje u kojoj meri je Priština raspoložena da to primeni, a ona to neće da primeni. Ona to ne primenjuje u meri u kojoj se spoljni faktor u Prištini, a spoljni faktor je taj koji komanduje paradom tamo, jer oni dole ništa niti mogu da rade, niti rade dok im se nešto ne kaže, ne naredi ili ne odobri. Prema tome, neće zavisiti od Prištine ni ispunjenje do sada dogovora, ni obnavljanje dijaloga, ni na kom nivou će da bude, dok se jedan mali, da ga nazovem otvoreno, ili triumvirat, ili kako dođete na čelu sa SAD-om, o tome ne dogovori i izda nalog dole Tačiju šta treba da radi.
A u tom slučaju, to kome se srpska vlada obraća?
To je za sada malo prerano reći. Ja ne očekujem da ti neki kontakti počnu čak
idu američki izbori,
i ne samo američki izbori, nego ide i mnogo što šta, jer ceo taj mogući scenarij nastavka, a i ovo što je bilo sad u Moskvi, jasno pokazuje da ni nastavak dijaloga neće moći da prođe bez dogovora, ako ga bude, ili saglasnost, kako god hoćete, glavnih aktera u Savetu bezbednosti.
Da li to znači da verujete da možda ipak pregovori mogu da se vrate u Ujedinjene nacije, ili će oni ostati
u ovoj formi? Ne, to je sad drugo pitanje. Pazite, ovo su takozvani, prvo to nisu pregovori, to je dijalog. Pregovori su nešto drugo. I u diplomatskoj i ovoj pravnoj praksi, ako hoćete. Pitanje Ujedinjenih nacija i dolaska bilo koga, to za sada, ja lično mislim, da je unutar tih, to petoro, veoma intenzivno na dnevnom redu. Zašto? Zato što svi znaju, i oni koji su protiv toga i ovi koji su za, da je teško očekivati da se nastavi dijalog na način kako je on to bio do sada.
Znači, tu promjena mora da dođe.
Tu mora da dođe promjena.
I sa učesnicima koji su bili.
I sa učesnicima koji su bili, naravno, to da ne govorim.
Izvinite, kad to kažete, ne mislite samo formalno pravno, pošto je promjenjena vlada, pa više Borko Stefanović neće biti pregovarač?
Ja mislim da je staviti neiskusnog Stefanovića u pregovor umjesto jednog, recimo, Olivera Ivanovića ili nekog od ovih ljudi koji su tamo živeli i koji su, da ne objašnjam zašto, ja se Kosovom bavim već 20 godina, objavio sam i knjige i tako dalje, ali mislim da je to bio težak promašaj i promašaj čija se cena tu. Jer prosto nije slučajno Hašim Tači i jednu Editu Tahiri s kojom sam ja još pregovarao 80 97. od 98. 90. kad smo radili, mislim, tu postoji nekakva logika odnosa. Staviti nekoga koji je potpuno van tog konteksta, koji je iza te priče, s drugim rečima, znači uvesti nekoga outsidera u ovaj jednu priču u kojoj ipak je suviše veliki ulog i suviše, mislim da je Priština u tom pogledu mnogo
da, postupala. Samo s tim što ja imam opet jedan svoj stav apropo toga, nije Stefanović slučajno izabran. Stefanović je izabran od određene nomenklature koja je vladala ovde, koja je imala odgovarajuće obaveze prema, pre svega, SAD-u. I Stefanović nije ništa mogao da uradi van onoga koje je njemu naređivo sa naše strane šta
ne
da radi.
Ne mogu se voditi pregovori u Kosovu bez učešća kosovskih Srba. Da li sa srpske, da li sa kosovske strane. Ali vi ne možete imati o situaciju, ja slučajno učestvujem u nekim razgovorima sa kosovskih Srba. Oni su bili potpuno iznad svega. Oni su bili topovsko meso koje se samo po potrebi ove guralo na barikade, sklanjalo sa barikada.
Ono...
Ali vi ne možete imati ljude koji očuje se koži radi, najdirektnije izvan pregovora.
Dobro, koga sad očekujete da se prihvati tog posla, recimo vi, gospodine Brankoviću, u smislu da preuzme vođenje našeg tima za dijalog. Ne govorim personalno, nego na kom nivou očekujete da bi to trebalo da bude?
Pitanje nivoa i ovo što je izjavio gospodin Nikolić i drugi da su spremni, to je jedna ovako politički statement, kako bismo rekli, da bi se stavilo drugoj strani, ali ne Prištini naravno, nego onima koji su iza Prištine, da smo mi apsolutno spremni za nastavak dijaloga, što je bilo neophodno u svim razgovorima vezanim, u svim razgovorima sa Evropskom unijom. Znači, to je to. E sad, na kom će nivou to da bude? Ja uopšte ne očekujem da će se i naprleći ako počne podići nivo. Mora se za više nivo spremiti mnogo što šta. To se idu na pripreme, pa se razgovara po pravilu međunarodnog pregovaranja. Takozvani niži nivo pod navodnicama je onaj koji je po instrukcijama svojih strana pripremi ono što treba na višem nivou da se konačno udari pečat. A od toga smo mi jako mnogo daleko.
I to je bilo nekada ministarstvo za Kosovo, a to je sada kancelarija za Kosovo. Drugim rečima, dogod imamo takve institucije, bilo kao ministarstvo, bilo kao kancelarija, davati nekome drugom, pogotovo diplomatiji, jer već učešće diplomatije znači ovaj međudržavni razgovor. Diplomata se ne šalje u nepriznatu teritoriju. Drugim rečima, ako postoji u vladi Srbije telo koje se bavi Kosovom i pitanjem Kosova, onda mislim da je politički potpuno oportuno da ono bude u centru, formalno. A da li će diplomate pomagati, da li će u krajnjoj liniji, to kolega Branković zna perfektno, bio je milion situacija, bar koje ja znam, gde diplomatija dođe, pa onome ko možda nije kvalifikovan, nije s tim bavio, pripremi govor i tako dalje u krajnjoj liniji, i ovo što govore svi svjetski državnici i ministri.
Priprema im neko, naravno.
Ko priprema, zna se ko priprema one posjetnike, briefinge i tako dalje. Prema tome, diplomacija nije stvar, kako da kažem, ono one man show jednog čoveka. To je diplomacija par excellence kolektivna, i što reče kolega Branković malo pre. Znate, čovjek koji se prihvati da bude diplomata, da bude ambasador, on jednostavno prihvata da on svoje ja daje svojoj državi i da on više nije on, nego
ne kreira on politiku, nego
da je on prosto
sprovodi.
Deo onaj lice koje pokazuje njegova država i po kome se
ali su kreatori politike vrlo jasno poznati.
Pa dobro, može on biti kreator politike, zavisi od tipa diplomatije, znači u svakom slučaju ambasador uvek mora da bude vrlo dobro, vrlo blizak onima koji stvaraju politiku, jer inače nepotreban, onda je...
Jasno, i sad ste otvorili, u stvari dali ste mi šlagvor za još jednu temu koju želim da iskoristimo ovo vreme da progovorimo. Naš bivši šef diplomatije Vuk Jeremić već je u Njujorku, on preuzima predsedavanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pre neki dan smo čuli i da će predsednik Nikolić biti treći na listi govornika na otvaranju ovogodišnje sesije Generalne skupštine. Sad ste profesoru Srimiću rekli da diplomatija nije one man show, međutim u kojoj meri je ovaj odlazak Jeremića kao predstavnika Srbije ili samog sebe u Njujork, da li je to, vidite, kao uspeh diplomatske veštine, lobiranja ili spoljne politike Srbije? Evo, zamolit ću prvo vas da prokomentarišete samo kratko, pošto želim još nekoliko pitanja.
mi bismo volili da to bude naš uspeh. Amerikanci smatraju da je to bio rusko-srpski desant na Ujedinjene nacije i da će Jeremić u toj ulozi pre svega biti eksponent Rusije koja, kada ga je predlagala, istakla je da je jedan takav čovjek potreban da prodremu Ujedinjene nacije. Ima je glasove ovih nesvrstanih, tako da ima dosta razloga. A to što ovaj predsjednik države, dakle predsjedavajući, ovaj, govori četvrti, u stvari, ovaj generalni sekretar govori prvi, pa onda ide ovaj Brazilac, pa Amerikanac kao domaćin.
Mi govorimo o delegacijama.
Da, no, da, kao treći državnik.
Brazil je uvek po tradiciji prvi.
Jeste,
do sada je predsedavao Katar i prošle godine je ovaj Katar i govorio treći. Prosto po tradiciji je da ovaj treći govori predsednik ili vladar zemlje iz koje je predsedavajući.
Imali smo objašnjenje iz naše delegacije koja će pratiti Jeremića u Njujorku da to nije baš uvek tako. Međutim, ambasadore Brankoviću, kad sam se govorili za ovo vaše učešće, dali ste jednu vrlo zanimljivu primetbu da bi iz praktičnih razloga zapravo bilo bolje da Nikolić ne govori baš odmah posle Obame, nego bolje malo kasnije, zapravo to je u trenutak kada se sva medijska pažnja ide za Obamom van sale, tako ste mi rekli.
Da vam kažem, prvo i to da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država govori drugi, ni to nije tradicija. Uh-huh. Ja sam imao prilike da budem da je govorio i drugog, trećeg dana Kissinger, kao on u ono doba velika ličnost, je govorio recimo u zavisnosti od njihovog rasporeda tamo. Uh-huh. Tako da ni to što je Obama tamo nije neko pravilo. Pravilo je Brazil prvi, Alžir zadnji. To je sve ostalo, to je tako prećutno dogovoreno.
I znači između se dogovara i lobira.
Znate šta, nije stvar toliko lobiranja. Ja sam, kako se utvrđuje lista? Otvara se lista jednog jutra u 5 sati u Generalnoj skupštini, u sekretarijatu. Svi predstavnici misije, obično to idu ovi mali od palube, što bi rekli, drugi, treći sekretari. Ja sam bio drugi sekretar nekad u Njujorku, pa sam bio u 5 ujutru tamo. I dobijem dva termina od mog ministra spoljnih poslova ili šefa države. Ja to na redu zapišem. I onda se odredi da će da bude prve nedelje, druge nedelje, u zavisnosti od onih njegovih obaveza ovde, razumete? Da. Tako je uspostavljeno, pošto je dat nalog ovim našima u misiji da bude, tako je u misiji napravljeno da je on dobio je taj termin treći. Jer je očigledno i predsjedniku Tomi Nikoliću to odgovaralo zbog drugih obaveza. To se
samo da pitam, znači ovo je više stvar tehničkih nego što je to neki pretjerani politički prodor, to što će Nikolić...
Da,
protokol ovo
je. To je upravo ovo što profesor kaže, to je više protokol. E sad, da se vratimo, ću jako kratak biti u vezi sa izborom.
Jeremića, jasno.
Ne, ali pasite, nemojmo se zavaravati. Jeremić je ličnost, a izbor je dobila Srbija. U Ujedinjenim nacijama postoje 5 regiona. Svaki region po rotaciji dobija razna
i ove
mesta
godine i bila Evropa.
Ove godine Istočna Evropska grupa. Jest. I to se po pravilu dogovori unutar grupe. Retko se dešavalo da bude ovo što je sad bilo, da se ide na glasavanje, jer očigledno da su određene političke snage želele da sputaju da Srbija bude, ima svog predsjedavajućeg. Zato smo išli na glasanje. Inače, obično to sve ide aklamacijom bez ikakvih problema.
Slično se dogodilo, izvrno se Srđana Kerima. Slična podela unutar istočno-evropske grupe.
Ako istočno-evropska grupa se ne može složiti, onda ide se na glasanje.
To znamo, da.
Tako smo i mi dobili. E sad, s obzirom da je Jeremić bio u doba kad smo mi davali kandidaturu ministra spoljnih poslova, i verovatno su postojale određene ambicije tadašnje vlade da će biti i dalje na vlasti,
da.
Onda je kandidovan Jeremić, jer u 95% slučajeva predsedavajući generalne skupštine su bili ministri spoljnih poslova. I logično je bilo da ministar spoljnih poslova bude predsjednik generalne
skupštine. Da, to znamo. Ako dozvolite, prosto ta tema je, nažalost, i onim otvaranjem onog pitanja koliko će nas sve to koštati. Verovatno nismo davno imali detaljnije obrađenu neku spoljnopolitičku temu u našoj javnosti, kao što je bio odlazak Vuka Jeremića u Njujork. Za sam kraj emisije volila bih da probamo da odgovorimo na pitanje u čemu je razlika između diplomatske veštine i spoljne politike. Znači, nabrali smo nekoliko detalja i gde su napravljeni krupni propusti u poslednjih, analiziramo zapravo poslednjih 12 godina, to je ta nova era i uopšte novi period u razvoju naše zemlje, ali se i pominje, eto tako, odlazi Jeremić u Njujork, Tomislav Nikolić, predsjednik, će biti među prvim govornicima. S druge strane, ne možemo, a da ne primetimo da mi i dalje imamo imamo negativnu, uglavnom negativnu percepciju naše zemlje i naših brojnih nastojanja. Nismo uspeli da to pobedimo. Da li mi grešimo u nečemu što radimo, profesore, ili prosto su problemi suviše veliki da bismo mi to najzad prevazišli?
To pitanje da si postavili na početku ove emisije, možda smo još mogli sada budemo negde na polovini, šalim na stranu, ovih dana često postavljam pitanje šta je razlika između diplomatije i spoljne politike mojim studentima, pre nego što ih oborim, jer to je ono postavljanje pitanje koje deli od neprolazne ocene. Diplomatija je sredstvo spoljne politike, instrument spoljne politike, sredstvo koje se služi jedna zemlja koristeći i druga sredstva, a moje studente učim da je spoljna politika, da su to strategije, odluke i postupci koje države čine u ostvarenju svojih nacionalnih interesa u međunarodnim...
Koje formuliše vlada,
formulišu spoljnopolitički odlučioci, a u ovom trenutku spoljnopolitički odlučioci je predsjednik države, parlament, vlada izvršava, njeno specifično ministarstvo za spoljne poslove, može tu nešto i vojska i ovi ostali u određenim situacijama, ali jasno. Znači, prema tome, ministarstvo spoljnih poslova organizuje diplomatiju koja treba da i zastupa, štiti interese i tako dalje i tako dalje. Znači, to su sve. Naš je problem što mi nemamo strategiju, odnosno ne znamo šta hoćemo. I sad pokušam samo najlapidarije da odgovorim na ovo vaše pitanje. Problem je što smo mi iz 90-ih nas nasledili užasno teško breme. Što su oni koji su došli posle 5. oktobra verovali da samim tim što su oni došli na vlast, da je to breme otklonjeno. Kad su došli još mlađi, oni su to malo zapostavili i onda smo shvatili zapravo da nas to i dan danas prati.
I sad upravo, ja ću vas zamoliti da prokomentarišete ovaj detalj. Posle dužeg vremena mi imamo na čelu naše diplomatije iskusnog karijernog diplomatu. Znači, prethodna trojica su bili istaknuti članovi svojih, zapravo dvojice lideri političkih stranaka, Jeremić visoko pozicioniran u Demokratskoj stranci. Koliko je to dobro, s obzirom da Mrkić ima iskustvo, znanje, ali ne i tu političku težinu, i molim vas samo u što kraćem, pošto smo na samom kraju.
Jednu rečenicu.
Recite.
Posle 1945. godine, nakon Koče Popovića, nakon Lazara Mojsova i Vladislava Jovanovića, ovo je prvi pravi čovek na pravom mestu. Verujte mi, znam ga od kad je bio pripravnik. Prema tome, veoma uspešan diplomata, ali je on u celini svoje političke karijere bio isključivo diplomata, nije se vezivo za bilo koju političku partiju. I zato je, zato su ju rekli, vanstranačka ličnost, ali Mrkić ima izvanrednog iskustva i dalje da ne pričam o tome, rekao sam, prvi pravi čovek posle ove trojice na pravom mestu.
Zahvaljujem što ste učestvovali u emisiji Talasanje Radio Beograda 1 u kojoj smo govorili o izazovima spoljne politike. Podsećam, gosti su bili profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić i ambasador Branko Branković. Posle vesti u 12 časova sledi Vodostanje, a zatim emisija U ovom trenutku. O tome gde su reporteri Radio Beograda obavestit će vas moja koleginica Elizabeta Arsenović, koja će ponovo preuzeti mikrofon Radio Beograda 1. Ja vam zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da ostanete uz naš program. Ovu emisiju pripremila, uredila i vodila Jelena Vidić.